Psalm 121. Canticum gratum. Laetatu sum in isque dicto sum mihi, in domum Domini ibimus. Stantes erant pedis nostri in atris iuctuis Jerusalem. Jerusalem, quae edificator ut civitas, cuius participatio eius in idepsum. Iluc enum ascenderunt tribus, tribus Domini, testimonium Israel ad confitendum Domini Domini. Quia ilic sederunt sedes in judicio, sedes super domum David. Rogate, quae ad pacem sunt Jerusalem, et abundantia diligentibus te. Fiat pax in virtute tua, et abundantia in toribus tuis. Propter fratres meos et proximos meos, loquebar pacem de te. Propter domum Domini Dei nostri, quae sivi bona tibi.